kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wuxataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa gahu dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan guyyaan irraa amajjii 30/2020 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Bultumaa bo'oolinsa ooliinsa nagaan soraa alaa keetti dhamtuu biyya sanitti maa dhukkubii haaraa ilaaf dhukkubu koroonaa vaayirees biyya hedduu keessamma mul'achuu jira hagammaa namni 1,770 caalattan lubbuudhaan oduudhaan keessaa tokko.
Barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo iggitaman ilaalchisee gabaasa biyyarraa nu gahee oduudhaa booda dhiyeessina. Nageenyi lixa Oromiyaaf haala yeroo irratti paartileen morkattoota maal jedhu gara boodaa dhiyaata. Vaayirasii koronaa chaayinaa keessaa ka'e irrattillee ogeessa dubbisnee irra qophii fayyaa irratti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf soora.
Harariif Harargee bahaata warri lafaa jedhutti lagannaan gabayaa kalee jalqaban dhalallee ittuun jirti. Bulchiinsi ammoo fulaa hedduutti alakkisanii amnamee hujumu ofiitti jira. Addis Chokoleetti nu erge namoonni
magaalaa Hararitti lagannaan gabaa kaleessa jalqabame irrallee aga tokkotti fufuusaa jiraattonni gabaasaa keenya VOA'tti himani jiru. Baankiileen tokko tokko banamuu fi tajaajilli taaksii kutaa magaalattii aga tokko keessatti jalqabamuurraa kan hafe kaan akkuma kaleessaatti cufamee jira. Manneen hojii mootummaas aga tokko qofatu baname jechuudhaan jiraattonni gabaasaa keenyatti dubbatan. Itti gaafatamaan biiroo haqaaf nageenyaa naannoo Hararii obbo Naasir Yesuuf garuu wanni hedduun akka fooyya'etti VOA'tti dubbatan.
Siyaamin beekamneen lagannaa gabayaa godhuudhaan karaa cufuu uummata keenya irratti xiqqoo dhiibbaa fiduudhaa fi kanaan wal qabatee waajjirri mootummaatiis iddoo daldalaatiin baankiin hundi cufamee ture. Amma immoo har'aatti tasgabbiin waan jiruuf hawaasni keenyaaf gabayaa saaxilee dhufee wal keessa carraaqataa jira. Hojiinis biiroo mootummaatiis ta'ee qabeenyi baankiinis banaadhaan hojiirra jira. Qaamni kun uummata keenya keessaa fuu qotee bulaa kan argedha. Bishaan jarsaana tokko gaala qarshii 600 biteeti halkan jimaa obaasaa bulee jimaa kana baachisa jedhama. Gabaa irra fidata sababa lagannaa abbaan qabneen eenyu qayyaame hin beekamneen karaa cufame kanaan qabeenya uummataa kun illee qisaasamee jira. Wanni kun fuulduraatti qaamni akkanaa kun dhaabbachuu qaban sassiimoodhaan kan biyya gaggeessuu qabaniin.
Haala walfakkaataadhaan lagannaa magaalaalee Harargee bahaa keessatti jalqabameen daandiilee waan cufamaniif hojii isaanii irratti dhiibbaa gochuusaa konkolaattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Konkolaachisaan magaalaa Diradhawaa jiraatu tokko innis ta'e hiriyoonni isaa hojjechuu akka hin danda'in dubbata. Gabaasaan VOA buufata konkolaataa kan magaalaa Diradhawaa jiru deemee ilaaluun akka gabaasetti konkolaataan imaltoota deddeebisu guddaanis ta'e xiqqaan buufata sana seenus ta'e ba'uun turre. Namni malaaf tikeeti kutatee ture tokko maallaqni isaa akka deebi'eef dubbata. Dhimma kana irratti mootummaa irraa deebi'e argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Harargee bahaa bilbilaan argachuu yaale itti milkoofnee jira gabaasaan keenya Addis Chokoleetti.
Muummeen ministeera Abiy Ahmed dabaleetiin bulchoota mootummaa olaanoon maatii ijoolleen isaanii yuunivarsiitii Dambidolloo baratan irraa qabaman jedhamu waliin waajjirri muummee ministeera keessatti wal mari'atan marii taanaa itti aanaa muummee ministeera ministeera nagaa bakka buutota mana mariitii fi maatiileen keessa jiran akka maatiin jedhanitti ijoollee isaanii dhabaniin eegi aduun dhaban iyyuu bilbilaan wal mari'achaa akka turan dubbatan koreen ijoollee tan barbaadu jirtu itti aanaa muummee ministeera Dammaqoo Mokonninitti itti gaafatama ijoolleen qabaman gar isaan jiran dhabaman tana koree dhaabneetiin jabeessineetiin barbaadu jira jechuun dubbata akka jechuun boondiguusuutti waajjira muummee ministeera keessa jechuun ijoollee tan halkanii guyyaa waan isaan keessa jiran odeeffannoo ammatti waan tan jennin qabnu ammoo halkanii guyyaa barbaadu jira jedhu. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti namni qorsi mataa nama darrees nyaachuun oole jedhan tokko nama shan billaan waraane fixe nama jaammoo mammadeessee jedha poolisiin naannoo Beenishaangul warra tana qarqaarillee jedhanii nama afur shakkiin qabanii naakor malkaatti erge.
Itti gaafatamaan kutaa sabquunnamtii fi raabsa ragaalee koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz komaandar Iisaa Marqanii dargaggoon gocha ajjeechaasuu kanneessaa kanaan shakkame magaalaa Asoosaa bakka Arab Safar jedhamutti namoota shan ajjeesee ja'a madeessuusaa dubbatanii jiru. Har'a ganama naannoo sa'aatii 2:30 irratti dargaggoon Saifaddiin Abdallaa Muusaa jedhamu jiraattota ganda isaa namoota ta'an irratti sababa yeroodhaaf hin beekamneen albee qabachuudhaan daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 fi waggaa 8 tti tilmaamaman dargaggoo dhiiraa tokkoo fi shamarran 2 حال سوکن نیسان علویتی ورانودان لبونیسانی در بیرا دبلتانیس دبرتو تافوریفی ایرو تلم ولیگلان نمو تجا حال سوکن نیساتین علویتین ورانی نمو تجان کنر مید انجما وانگیف هسپیتال اصوصات چیسانی یال ماجرو شکمان کن یک کن راواته فیگه ملیکو فیالو لی کامن گینیاتین کبمیجرا شکمانی فی نموتنی یک کن وجنی راواتانی رجد عملی شکمن یوکان هرکا کیسا که وجد عملی شکمن افوریس تو انو پولیسی جلو نوران کرونان ارتگی گیف ماجرا جلن کماندر ایسان درگگون وگارک دمی تو کوکن نموتا اجی سیف مدی سیملی البیدان هر ریتو کورانی اجی سی جراجلن کماندر ایسا مرکنی یرو دیگر ساواساف کامن گینیان مگالا اسوسا بک عرب سفر جرموتی کبموس کیسی سا کیسا بالی گرملی سمون مادو چودن دو ارگمی جراجلن یک کنسکر راواتی بالکن فیدمی توینو لوجچون اک شکی کبن کنسان دوبتن شکمان یک کن هندو ماسو راواتی ماف کبونین دن دامنی جرمانی کن گافتمنیف بکیچا کامنی نگینیا کنن تر ریتو فی وسو حواسنی ایرو کننی کامن گینیا تین هنتواتمنی بلکن چالویو گیس سودن دا جچون کنسان دوبتن یرو اما کنس کبمی هیدمی کورننون ارتا دیمس فماجرا اکو ما کورننون کن تومرمین بوان کورننیچا افتا جچون کنسان دوبتن رادیو سگلی امریکاف ناکور ملکا امبورا
Radone Vio e Sagantà fanno romo gioca su Gerstan. Coronani, virus idio, Cuba, Hara, alla frufi. China è mullet. Agammat nam dibbito kof, torbata, maġal galafet. Nam kum torbata al rettergan. Lukubi kun nifu laiddumu mullet juġir. Akidak direktori WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, China regegeletti. Lukubi kun harki sagaltami sagali. China che sat mullet, jatami saddeta mo, dibkana. Bijiti jatami saddeta mo, nama dibkana fakka. Tukab rettergan e walla nutjiren. Kam khane namo China an godini biyisi ka virusin corona etargamete hospital gugurda lam guyadika ke sejjaru huyit jirt hospitali China cuftinu yuna mangu tameti no anak male jirufi nam waljala sasablisuf hospital jaru jiral hospitali kunin halkani guyya hujjechu jirra jiro geyoti Senate in America har dalle one president Trump ini himatanif wan jedani falmanif cakasa ol achindu bat senate in naqashitiya mu fidibachu sane murtesi yoyu senate in kesa nami hedun president Trump wan himatani ran naqashiya mu malani jede iya mani khali nafti oduna maqaftam
kada ge fata jirtan radio sagale America saganta fan oromoti Nannu dambidollot kannen igitaman barattootaaf lammiwwan kabiroo gadhiisisuuf yaalii godhu cimse kan itti fufe ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Lakkoofsa barattoota igitamanii ilaalchisee ragaaleen tamsaafaman sirrii akka hin ta'in aangawoonni sadarkaa olaanaa waajjira muummicha ministeeraarraa ibsa kennan dubbataniiru. Haalli barattoota kanaa mul'inatti kan hin beeksifamneef sababaan oduu hamtuun waan jiruufi ka jedhullee aangawoonni kun fudhatama dhabsiisan. Barattoota yuunivarsiitii naannoo Amaaraa dabalee jiraattota naannoo irrattillee gochi wal fakkaatu raawwatamuusaaf haleellaan sun gosa irratti kan hindoofne ta'uu ibsaniiru. Dhimmi barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo erga dubbatamuutti ka'e baatilee lama booda yeroo jalqabaaf waajjira muummicha ministeeraatti tuuta oduuf ibsi kennameera. Itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nigusuu Xilahuun koomishinara poolisii Indaashaaw Xaasoof ministeer deettaa saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee turan ibsa sana kan kennan. Aangawoonni kun haala uumame innaa ibsan dogoggora uumame jedhanillee sirreessuu yaalaniiru. Lakkoofsi barattoota igitamanii 17 ka jedhu fakkeenyaaf ragaa dogoggoraatii jedhan. Jalqabi odeeffannoo kanaa immoo kan igitamuu jalaa miliqxe barattuu Azmaraa Shuumiyyee yeroo adda addaatti ragaa kennite ta'uu ibsaniiru. Sadaasa digdamishan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Dambidolloo irraa ka'anii karaa Gambeelaa ba'anii gara Finfinneetti imalaa utuu jiranii ishee firiyoonni ishee kan igitaman. Ministeer deettaan saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifilee akka jedhanitti Azmaraan ka dubbatte lakkoofsi barattoota guyyaa sana igitamanii agarsiisa.
Gambeelaa argan wadaa kisaaba lameessinnir.
Karaa Gambeelaa baanee gara Finfinneetti imalaa utuu jirru Gambeelaa irraa fageenyi kiiloomeetira 30 irra bakka argamuu fi Suddii bakka jedhamurraa dargaggoonni butanii nu fudhatan. Anis miliqee maanguddoon tokko na arganii borumtaa gaafa guyyaa 26 konkolaataa na ergan jechuudhaan gabaasa kennite. Eenyufaati isin kan igitamtan jechuun gaafatamte isee malee lakkoofsi isheen tuqxe ja'a ture. Kana bakka ragaan jirutti dubbatte eewaliin torba yoo ta'an as erga dhuftee boodammoo lakkoofsi isheen dubbatte 17 jedhan. Igitamun sani ibsama kanjuru namota 17 kesa 12 qofti barattota university dan bidullo ta'u kutagal me university chaf ministere science if barnota sadarka olanan mirkanaw angawun kun ibsaniru kana kan ibsan ittigafatama kutaw presi wajiramu micha ministera obboni kutsutlahoni
ka university maraja qwat baqarra no meseret በሚዲያ 17 ናቸው ተብሎ የተገለጸና ጥያቄ የሚጠሩበት
ገልሜራጋ ዩኒቨርሲቲ ራ አቀደባፈነቲ ሚዲያዳን ኩዳቶር በጀደሙን ካን ኢፍሰማኒፊ ጋፊን ከነረት ያታጅሩ ከይሳ ኩዳላም ዩኒቨርሲቲ ቸከይሰት ገልማኒ በርኖተራ ከቱራን ተኡሳኒፍ ሸንሞ አከበረታት መቃንሳኒ ካን ህንጅራኒ ዋንቴፍ ሸናንኩን አባማንታናን ለምቢወን ዋንታ አኒፍ kannuti dubban abannef barattota qofaf utunta ummata kenya maraf wandaif ijolle kana dabalate qulqulle fama kajiru ta'u ibsu fena jiran yenyammo barattoni university lam gitamu ode fannon ibs mati daf nanno amararra daga musa obbun gusun itdabalani ibsaniru
universityum tamariyoche nacho kalacho betechemari beye mediawu yaltetekasu gin degmo
kana male maqansani walu magala kintu qamnef university chi barattota koti kajedetti dabale media le ratti kanintu qam ijollein lam maati ibrahim genye jani kan iyatan jiru maqansani hoggana nanno amararra daqqabe boda kamir kanay fachuf innayalam ugumayyu barattota university chaati kanaf jech maatin akamir kanay fatanittis walu magale innayalallu sanastau kan waay barattota flammi wani kuda sagal ta aniti kadubata jiru kanabjech barattota university kuda torba jed amirali kuda sagal ke sammo kuda arfansani barattota kan university chabras aba qorma ta biyole sabras ragada anqulqulle fenera hangayuna mati won kudan ijollen ke nyulubran genye jedani iyetani ragan qulqulla jira hojini sojeta majira jalan igitisun lammi wannan norat tisra wata majiraachu tigafataman kuta presi kun beksaniru wajiramu micha ministera satau angawni sadarka olana kabron igitamu barattota flammi won kabro gamalalen tuta oduf ifsa enna kinnan kun jal isa jal qabati karage fata jittan radio sagale america saganta fan oromoti ala yerof nagenye oromia litaf kibba ilaljisun partlen morkattota oromo radio sagale america fiyadakin naniru halle ammata ajiru yo hata taman furmata narganne biyettif rakkof satilajedaniru tsaydam togabase umman kallatti lita oromia tinjiru erga tajajili interneti irajite buyyota digdemi saddet lakofsera namonni heddunis imakanarratti kara media le hawasa qeqasani ifsatajiru imma kana fi fulren ummata kana malta formanio wanjedu fi akasmas immota waita warat radio sagale america ra oromo obomlatu gamachu jiranetti hallu manike sajiru yadde sada
kina buddara kanuti adamu sari kenya sari wallaga guji borana wore jiran kunundumtu amammo horos internetini ratikera walkunamti niru baaye rakisada kana che satti sari kunu wanin rajiru imbekamu akuma jirutti raayyaani tisabiyyaadha itti bobba'ee jira namni ba'ee hin galu lubbuun namaa jiraaf hin jiruu isaayyuu quban qabnu kanaaf baay'ee dhiphanna baay'ee nu dhiphisaa warri addanaati maatii qabanii achi maatii qabanii gargar ba'aniiru kanaatiif maalirra akka inni jiru hubachuun baay'ee ulfaataa ta'eera yeroo dhiphinaati kun amma kan keessa jiru dhiphina guddaadha sabi kuni kanaatiif biyya lafaatti iyyuun hin barbaachisa sabi keenya iddoo adda addaa warri jiranii motumma daddaatis lafa jiranitti motumma kana irratti dhiibbaa godhanii garatti nagaan bu'ee gara sechiitti tokkummaan argamee sabi kun kana keessaa ba'ee akkuma saba gara biraadha ofiisaatiis jireenya nagaa kan geggeessuu danda'u.
Ummanni oomishisaa walitti qabachuuf haalli amma jiru danqaatti ta'eera beelaan hubamuu danda'a ummanni wallaggaa jennee sodaa qabnaa jiran obbo Mulaatuun.
Oomishasaa kana gashachuu hin dandeenye. Biyyi sun biyya bunaati akkuma jirutti biyya midhaaniiti midhaan isa qotan ga'e keessa gadi ba'anii gashachuun yerootti ulfaataa ta'eedha namni gadi ba'ee ol deebi'uun rakkoodha qarmaas immoo bunas ciratanii gashuun baay'ee ulfaataa ta'eera kana bichaa osoo hin ta'in waggaan dhufu beela guddaan akka inni iddoo sanatti argamudha rakkinni dhiphinni kanan jedhamne yeroo ammaa kana keessatti yeroo jireenyitti likki malee hadhaa'ee jiru kana keessatti namni qotee hin gashatu taanaan isa qotee hin sassaabbatu taanaan gadi bahee nagaan hin galu gabaada kee deebi'uun ulfaata yeroo itti ta'e maal fuudhee guyyuu miti. Kanaaf wal keessa deemuunis yeroo itti rakkinatti uumeedha. Amma yeroo ammaatti koominikeeshinii hundumtuu rakkiteera. Maal keessa akka inni jiru baay'ee rakkisaadha. Kanaatiif nuyi warra karaa adda addaan calluma dhalii ta'anii waa'ee nageenya namaa fi mirga namaaf warri kanaan irratti bobba'anii hundumtu isaanii keessatti qooda fudhatanii abbootiin amantaas karaa adda addaa warri jiran hundumtu kana keessatti qooda fudhatanii saba dhuunfaaf jedhu kanarratti karaa adda addaatiin ba'anii kana irratti bobba'anii saba kanaaf sagalee ta'uun akka danda'amu iddoo hundumaatti Oromoonis sabi gara biraanis hundumtu akka nu duukaa bu'ee nagaan bu'uu akka danda'uu fi kanarratti waamicha goona nuyi karaa keenya jennee haasofna.
Akka paartii koongireesii federaalaa Oromootti waan fala jedhanis barreessaan paartichaa ibsanii jiru. Ji'oottan darban keessa barattoonni yuunivarsiitii Dambidoolloo naannoo Amaaraa irraa dhufanii barachaa turan iggitamaniiru jechuudhaan odeeffannoon garaa garaa dhaga'amaa tureera. Dhimma kanarrattis obbo Mulaatuun waan dubbatan qabu.
Harka mootummaa galaniiru an jedhutu nutti himame dubbii himaanii muummee ministeerichaa kanatti jiran kuni obbo Nagusuu Xilaahuun kan dubbatanii turanii jarri sun eessa jiru warri fudhataman sun eessa jiru jedhu. Karaa adda addaatiin miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaatti kan adeemaa jiru harma isaa kan nama wallaansisuudha. Kaleessa immoo gadi ba'anii isaanis iyyuu ganaa dubbiin isaan dhumne ilaalaa jirraa jedhanii qabatamaan ijoolleen kun eessa akka isaan jiranii kaleede kan himee jiru. Biyya ana keessatti waggaa baay'eedha kun namni hindu'a nama ajjeesu hin beekamu. Hojiin kun hojii seexanaati malee hojii namni hojjetu miti.
Obbo Mikaa'el Booran koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Akka isaan jiranitti dhaabni isaanii haalli nageenya lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru yaaddessaadha jechuudhaan irra deddeebiidhaan ibsaa turuu eeraniiru. Ammallee furmaata haatattamaa barbaachisaa jechuun dubbatan.
Obsuun callisuun kun daangaa qabaachuu qabaa. Wanti kun taannoo ala bahaa jira. Yaaddoo guddaa qabnaa jennee furmaata waan nutti fakkaatus ibsa baafnee turre. Amma sanaa asus wantichi daranuma hammaataa jira. Sadarkaatti waan jechaan ibsamuu miti, waan balaaleffannaan ibsamuu miti, waan barreeffamaan ibsamuu miti, wanni Gujii fi Wallaggatti ta'aa jiru gabaabamatti waan amma dura ta'ee hin beekne jechuu dandeenya. Waan mootummaan amma duraa godhee hin beekne jechuu dandeenya. Shanni duguuggaa diinummaa hamaa ta'aa jira. Wallaggaa fi Gujii irratti wanti ta'aa jiru yoo hatattamaan hin dhaabbatu ta'e biyyumti kun akka biyyaattama akkatti tufufte yeroo dheeraa turuu hin dandeessu kan jedhu qabnan. Kanaaf hatattamaan furmaanni godhamuu qabaa jenneeti amanna nuti. Maaltu godhamuu qabata jettuu fi hatattamaan lolli dhaabbachuu qaba uummatarraa. Uummata lolaa jira mootummaan, uummata fixaa jira mootummaan. Hatattamaan uummata jeessu, uummata fixuu dhaabuu qaba waraanni mootummaa. Lolli kun uummatarraa dhaabbachuu qaba. Uummata kan lolamaa jiru.
Akka hoggansi kun jedhanitti nageenyii fi tasgabbiin dhabuun namoonni hedduun lixa Wallaggaarraa godaanaa jiru jechuun ibsan.
Kan biraa kan sadaffaa jireenyi uummata kanaa manca'eera. Uummati kun miidhameera, baqateera, qeessaarraa buqqa'eera, qabeenyi isaa manca'eera. Uummata kana jireenya isaa suphuun irratti hojjetamuu qaba hatattamaan. Uummata baqate bakka deebisuun hatattamaan jalqabamuu qaba.
Haala nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi dhimmoota wayitaawaa irratti gama mootummaatiin paartii badhaadhinarraa yaada fudhachuudhaaf carraaqqiin taasise naaf hin milkoofne. Yeroo itti aanutti yoon argadhe qabaddeen dhiyaadha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Saahee Daamtoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa kan haaraa chaayinaa keessaa ka'e vaayirasiin koronaa jedhamu lubbuu namaa galaafataa jira. Maalummaa vaayirasii koronaaf dhimmoota saffisa qaban irratti kutaa Yuunaayitid Isteetsi kataate Joorjiyaa Atilaantaa keessatti waajjira eegumsa fayyaa Konyaaf itti gaafatamaa kutaa dhukkuboota daddarbaa kan ta'an Dr. Sintaayyoo Badhaanee jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkas jedhu Dr. Sintaayyoon.
corona virus in gosa hedduu qaba wanni haaraa namarratti dhukkuba fiduun isaa yeroo jalqabaatiif amma waan ta'eef malle vaayirasiin kuni ammaan dura horii keessa waan akka beeladaa keessa jiraachuunsaa ni tilmaamama ammallee akkitti namatti dabre namoota horiidhaaf hojiin beelada adda addaatii wajjin warra hojjetanirraa gama namaatitti akka dabretti kan shalagamu. Maqaan vaayirasii kanaa 2019 noobel korona vaayiras baasanii fi noobel jettu suni haaraa ta'uusaa agarsiisa. Ammaan dura ilma namaa keessatti argamee hin beekne namarratti dhukkuba fidee hin beekne jechuudhaafi.
Dhukkubi vaayirasii kanaan dhufu mallattoo maalii agarsiisa?
Laydaa yookiin fiivar.
Ho'a qaama namaa.
Qufaa fi oggaa jabaatee namatti jabaate akkas hafuura namatti ciccitu waan namatti fida.
Hafuura kutaa.
Hin kukkuta'e kan amma mallattoon yeroo ammaatiif mul'atu. Dhukkubni kun egaa dhufe yeroo isaa waan gabaabaa ta'eef jecha baay'ee wanni isaa wanni beekamu hanga ammaatitti hin jiru. Ammaaf wanni irraa argamu kana namoota naannoo Chaayinaa fa'aa dhaqan guyyaa lamaa fi guyyaa 14 jidduu egaa naannoo sanitti ekspoojarii argatanii achi deebi'anii fa'aa yoo layidaanii fi qufaan shortness of breath hafuurriyootti ciccite dhukkuba kana ta'uu ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha.
Gosa baay'ee jiraa jettanii vaayirasiin kun meeqa ta'u?
Amma ammaatitti egaa kan namarratti dhukkuba fiduudhaan beekaman hanga vaayirasii gosa 5 koronaa vaayirasummaan kun waggaa 20 dabre kana keessatti gosti 2 ka biraa. Horiirraa simbirroo halkanii faarraa namatti dabruudhaan gosa hamma 8 gahaa jira nama kanaa wajjin koronaa vaayirasiin namarratti dhukkuba fidu. Kan ammaan dura 2003 natti fakkaata garuma eeyyaa kanarraa dhufe SARS jechaanii turan gaafa san. SARS jechuun severe acute respiratory syndrome jechuudha. Kan biraa tokko immoo bara 2012 karaa naannoo Saudi Arabiyaa kanarraa kan ka'e Middle Eastern Respiratory Syndrome kan jechaanii turan. MERS isaan lamaan kun bara 20 dabre kana keessatti akkuma amma novel koronaa vaayirasiin kun horiirraa namatti dabretti isaanis akkasumatti dhufanii turanii amma rakkoon isaanii ammas tokko hin jiru to'annaa jala soolanii gaafas amma gaagar rakkoo ta'ee jiru kan ammaa kana.
Asirratti Dr. Sintaayyoo namarraa gara namaatti akkinitti darbu maaliin?
Hanga ammaatitti wanni beekame akkuma funyaan keessaa afaan keessaa bahutu jira. Jiila qilleessaa wajji bahu kuni ijaan hin mul'atu vaayirasii miliyoonota lakkaawwamu keessaa qaba. Waan xixiqqaa ta'eef jecha qilleensa keessatti hafaa. Namni san yoo ofitti harkise akka qilleessaatitti tokko karaa saniin namatti darba. Karaan biraa immoo namni kun hoggaa qofa dhaqanii waan tokko qabatan namni biraa immoo san booda dhaqee waan san hoggaa qabatu haala saniin namarraa namatti dabra jechuudha. Namni dhukkuba kanaan qabame waan qabatee jiru qabattee booda osoo hin beekin afaan kee tuquu dandeessaa, funyaan kee tuquu dandeessaa, ija kee tuquu dandeessaa haala saniin gaa ofitti dabarsuu dandeessa jechuudha. Amma ammaatitti gaa kan beekame kana haalli namarraa namatti dabru qufaadhaan nama dhukkuba kanaan qabame biratti dhihaatanii wajjin yeroo dabarsuun bakka namni kun qabatanii sammuu ammoo of tuqu waan kana kanaan kan gammaatitti namatti dabaree jiru. Dhorkuu jechuun moonni amma biizinasaafis tahee hojii mootummaatiifis hojii dhuunfaatiifis karaa adda addaa deemanii hamma danda'anitti naannoo dhukkubni kun itti mul'atu kanarraa ofittisi ijaa fi waan akkanaa kana tuquu silaa ofittisuudha. Yoo waa tuqan fakkeenyaaf amma akka biyya alaa kanatti makiinatti gaasii waraabbachuudhaaf dhaqneeti waan gaasitti waraaban kana harkaan ol kaas. Eenyutu nu dura waan kana tuqee hin beeknu. Achii deebinee marii keenya qabannaa funyaan tuyidhaa ijoolleen keenya makiina san oofti ta'a abbaa warraa yookiin haati warraa dhuftee makiina san nu booda oofti ta'a. So akkasumatti walitti dabarsaa deemna jechuudha. So akka kanan taane hamma danda'ametti bishaanii fi saamunaadhaan harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha osoo of hin tuqin dura. Yoo danda'ame amma atleast sekandii 30 dhiqachuun gaariidha harka ofii kana jechuudha. Yoo immoo sun kan hin danda'amne taate amma biyya kanatti saanitaayizar waan jedhaniinitu jira. Waan akka alkooliidhaan hojjetamu. Sunis yoo argame dafanii hoggaa waa tuqan nama faadhaan hoggaa harka ol fuudhan saniin ofirraa qulqulleessuun gaariidha irratti fakkaata. Nama dhukkubni kun qabe fa'a yoo kan beekan taate hamma danda'ametti hanga dhukkubni kun guyyaa 12 hanga guyyaa 14 keessatti gaa kan namarratti mul'atu hanga namni wayyaa'u silaa biratti dhiyaachuu baatanii gaariidha.
Namni qabame immoo maal gochuu qaba?
Wanti dura godhuu qabu manatti hafuudha. Nama biraa akka hin qabsiisneef jechuudha. Nama wajjin hojjetu nama mana barnootaa wajjin dhaqu, nama makiinaadhaan baasaan wajjin deemu, tiraanspoortiidhaan jechuu haa ta'u, haala adda addaatitti namni walitti dhufa. Akka namoota biraatitti hin dabarsine manatti hafuun hanga intanni kun sirraa wayyaa'u hedduu barbaachisaadha. Inni danda'amuun abbaatu murteeffata. Garuu immoo gorsi jiru tokko kan. Kan biraa hoggaa qofaatu, hoggaa haxxiffatu, hamma dandeessi funyaanii fi afaan haguuguu sun hedduu barbaachisaadha. Akka jiini sun qilleensa keessatti akka ol hin baaneef jechuudha. Kan biraa immoo yoo waan akka maarrabiidhaattis warri isaas godhu ni jiraata ta'a waan akka sookkii funyaanii warraa ittiin fudhatan kana bakka argan hundatti darbuu dhiisanii bakka seeraan qophaa'e yoo bakka itti darban jiraate bakka akkasiitti darbuun hedduu barbaachisaadha. Namni dhukkubsate kuni waan harkaan tuqe kan namni biraa isa booda dhufee tuquu danda'e hunda qulqulleessuun barbaachisaadha. Yoo itti jabaatee afur cuccutuun kuni dadhabsiisu taate dafanii hakima dhaqanii of wal'aanuun hedduu barbaachisaadha jechuudha.
Fakkeenyaaf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookiin WHO'n akka jedhutti namoota chaayinaa keessa turan gara biyya isaaniitti deebisuun kun tarii vaayirasicha namoonni fudhatanii biyya isaaniitti akka galan gochuun babal'isuu mala sodaa jedhu qaba. Isin maal jedhu?
Dhuguma naannoo chaayinaatti magaalaa Wuhan jedhanii tokkotti kan dhukkubamma mul'atee haala guddaadhaan baay'atee mul'achaa jiru namoonni. Achi biizinasaafis haa dhaqanii galanii yoo mootummaan namoota naannoo sanii fuudhee bakka biraa geessullee ta'e egaa dhukkubni kun yoo vaayirasiin si qabee otoo sitti hin mul'atin hanga guyyaa 14 taa'uu dandeessa. Namoonni kun qabaachuun isaanii vaayirasiin kun irra jiraachuun isaanii mallattoon isaa osoo hin mul'atin biyya tokkorraa biyya biraa dhaquu danda'an jechuudha. Biyya tokkorraa biyya biraatti geessuun kun chaayinaa keessatti kan jiraatu yoo ta'e kun biyya tokkorraa biyya tokkotti haala salphaadhaan dhukkubni kun deemu godha jechuudha.
Namni dhukkuba kana qabaatee mallattoo hin agarsiisin jiru nama gara biraatti dabarsuuf carraa qaba.
Hamma hin qufaatinitti hamma haxxiffachuun hin jiraatinitti nama biraatti dabarsuun isaa hedduu xiqqaadha. Akka riskiititti hin fudhatamu yoo laydaa qabaate yookiin ho'a qaamaa qabaate haxxiffatee fi qufa'ee kan namatti dabarsuu danda'u.
Dooktar Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atileen galata argadhu.
Hagala makaa dur deebee sanitti ma harari farargee bahaa tokko warri lafaa jedhutti lagannaa gabayaa kalee jalqaban har'allee ittuun jirte bulchiinsi immoo fulaa duutam hiree lagannaan hin jirtu namii hujuma ofiitti jira. Muummee ministeera Abiyyi Ahmed dabalee bulchooti mootummaa olaanoon maatii ijoolleen isaanii yuunivarsiitii Dambiidoloo baratan irraa qabaman jedhaniitiin waliin waajjira muummee ministeera keessatti wal mari'atanii malee isaanii irratti bulchoota gargaraatiif ministeerotaatti ka'ee jira. Waan agamma waan hojjechuu jiran walitti himan. Korona vaayirasi dhukkuba haaraa dhiyoolaaf dhufe chaayinaatti mul'ate. Agammaatti nam 177 caalaa galaafate. Nam 17 caalaa irratti argan. Dhukkubi kun fuula hedduummoo mul'achuu jira. Harki 99 ammoo chaayinaa keessa. Kamkaaniin ammoo chaayinaan godina biyyisii ka vaayirasi kan keessatti arganitti hospitaalii guutame waan xuxxubameef hospitaal haaraa lama ariitiin halkaniif guyyaa ijaaruu jirti. Hospitaal kana guyyaa 1-2 keessatti fixuuf waan hedduun hojjechuutti jiran. Senatiin Ameerikaa irraallee waan pirezidaanti Tiraampiin himataniif waan ittiin jedhanii falmaniif caqasa oolee achiin duubatti senatiin naqaashii itti yaamuuf dhibaachuu isaanii irratti mirkaneessuuf yaa'uutti jiranii tanuma keessa jiran hagammaatti tanuma irra oolan. Mataan oduu kanuma nagaan bulaan suuraa lafee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13765 meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 12040 meetir baandii 31 yookaan kiiloo hertzii 9485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The voice of a man.